Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 19 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hungaria dhe Kroacia ka njohur pavarësinë e Kosovës. Bulgaria ka paralajmëruar se njohjen do ta bëjë nesër. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić në Athinë kërkoi që të mos njihet pavarësia e Kosovës. Zyrtari i lartë i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko edhe sot përsëriti se ka prova të forta se pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë qenë në gjykatën në veri të Mitrovicës. Ekspertë të sigurisë në Prishtinë thonë se prania e tillë paraqet shkelje të rëndë të integritetit territorial të Kosovës. Ambasadori amerikan në Beograd, Cameron Manter, tha se çdo kush që vazhdon me provokime kundër UNMIK-ut dhe KFOR-it bën gabim të madh. Presidenti Bush u shpreh se vendimi për invadimin e Irakut ishte i drejtë. Duke u shprehur për situatën në Irak në 5 vjetorin e invadimit amerikan, analistja Kathleen Ridolfo postirash thot:
"Well, definitely the violence is down.
Vuna përfundimisht ka shënuar rënje."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Zagreb, Budapest, Sofje. Qeveria kroate rreth orës 14:30 ka njohur pavarësinë e Kosovës. Hollësi të tjera deri në këto çaste nuk janë dhënë. Edhe Hungaria ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka thënë sekretarja hungareze e shtetit për marrëdhënie me jashtë Marta Fekzi. Hungaria ka njohur Kosovën e pavarur dhe qeveria ka kërkuar nga Ministria Jashtme të përgatisë dokumentet e nevojshme në mënyrë që presidenti të mund të vendosë marrëdhënie diplomatike me shtetin e ri të pavarur, u ka thënë Fekzi gazetarëve në Budapest. Ajo gjithashtu i ka bërë thirrje Serbisë që të garantojë sigurinë 350.000 hungarezve etnik që jetojnë në Vojvodinë, krahinën autonome në veri të Serbisë, të cilët kanë thënë se mund të jenë në shënjestër të nacionalistëve serb nëse Budapesti njeh Kosovën. Bulgaria ka thënë se nesër do ta njohë Kosovën. Athinë. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka apeluar sot te vendet e botës që të mos e njohin pavarësinë e Kosovës. Mos e bëni, ky është një apel, unë shoh me brengosje se si vendet e rajonit e ka njohur ose do ta njohin Kosovën. Unë ju them që të mos e bëjnë. Mos e prekni sovranitetin e Serbisë duke njohur Kosovën, ka thënë Jeremić.
Svaka zemlja koja odluči da prizna nelegalno.
Secili vend që vendos të njohë deklarimin jo legal të pavarësisë së Kosovës shkel sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Dhe asnjë vend që vepron në atë mënyrë nuk mund të presë marrëdhënie të mira me ne, ka deklaruar Jeremić. Këto komenta i bëri pas një takimi me ministren e jashtme të Greqisë Dora Bakojanis. Jeremić ka shtuar se Serbia do të përdorë gjitha kanalet politike dhe ligjore për të parandaluar këtë që po ndodh. Beograd. Ambasadori SBA-ve në Beograd, Cameron Manter, ka paralajmëruar sot se deklaratat e papërgjeshme të politikanëve serb me të cilat arsyetohet dhuna mund t'i ngadalsojnë investimet e jashtme në Serbi. Retorika papërgjeshme e disa personaliteteve publike mund dhe vetëm t'i ngadalsoj investimet e jashtme, e këtë më së shumti do ta ndjejnë qytetarët dhe tregu, tha Manter. Ai më tutje theksoi se dhunën duhet parandaluar me gjitha mjetet pasi ajo do t'i sjellë vetëm dëm popullit të Serbisë. Çdo kush që vazhdon me provokime dhe dhunë kundër UNMIK-ut dhe KFOR-it bën gabim të madh, vlersoi Cameron Manter. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot mbajti një fjalim në shënimin e 5 vjetorit të invazionit të SBA-ve në Irak. Duke folur në Pentagon, Bush tha se ka qenë i drejtë vendimi i administratës së tij për të invaduar në Irak dhe për të rrëzuar nga pushteti Saddam Husseinin.
5 years into this battle.
5 vite në këtë betejë, ekziston një debat i kuptueshëm në atë se në qoftë se ja ka vlejtur të luftohet, nëse ja vlen që lufta të fitohet, da do të mund ta fitojmë ne atë. Përgjigjet për mua janë të qarta, përmbysja Saddam Husseinit nga pushteti ka qenë vendimi drejt, dhe kjo është një luftë që ne mund dhe duhet ta fitojmë, tha Bush. Presidenti Bush kritikoi ata që bëjnë thirrje për tërheqje përballë asaj që ai e quajti sukses të pamohueshëm. Ndërkohë në qendër të Washingtonit janë paraprakt sot demonstrata kundër luftës për të shënuar këtë përvjetor. Nikozi. Presidenti i ri i Kipros Demetris Kristofias tha se është i gatshëm të arrijë zgjidhje me turqit cipriot për t'i dhënë fund darjes së ishullit. Kristofias tha se dështimi i ri në negociata do të ishte disavantazh për të dyja palët. Komentet e tij bën para takimit me liderin e pjesës turke të Kipros, Mehmet Ali Talat. Kipri u nda në vitin 1974. Pjesën veriore kontrollojnë turqit, ndërkaçat jugore grekët. Plani i Kombeve të Bashkuara i vitit 2004 për t'i dhënë fund darjes u pranua nga pjesa turke, por u refuzua nga ajo greke. Qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 ka apeluar për dialog dhe tolerancë midis kinezëve dhe tibetianëve. Gjatë audiencës së përjavshme, Papa ka shprehur brengosjen dhe dhembjen për dhunën e fundit në Tibet. Kjo është hera parë që Papa deklarohet për trazirat në Tibet që nga fillimi i protestave javën e kaluar. Benedikti 16 ka deklaruar prioritet për mirësimin e marrëdhënieve të tensionuara me Kinën. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, zyrtarët e lartë të UNMIK-ut edhe sot kanë përsëritur se kanë prova të palekundura se punonjës të Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë qenë të involvuar në okupimin e gjukatës në veri të Mitrovicës, veprim ky që çoi në dhunë, nga e cila një polic ndërkombëtar u vra dhe shumë polic të tjerë dhe ushtarë u plagosën. Prania e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë paraqet shkeljen më flagrante dhe përzierje në punët e brendshme të Kosovës, thon ekspertë të sigurisë në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ekspert për çështjet të sigurisë thonë se prania në pjesën veriore të Kosovës e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë paraqet përzierjen më flagrante në punët e brendshme të një shteti. Praninë e tyre në gjykatën uzurpuar nga serbët në veri të Kosovës e ka ripohuar sot zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko.
Well, we didn't allow them to enter Kosovo. They somehow got through. I can tell you that we have rock solid proof that there were officials of the Ministry of Interior present at the courthouse.
Ne nuk i kemi lejuar ata që të hyjnë në Kosovë, por ata disi kanë hyrë, por unë mund t'ju them se kemi prova të palëkundshme se zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë kanë qenë të pranishëm në gjykatë. Nuk është kjo diçka diskutabile, ne kemi prova të padiskutueshme dhe këto prova do t'ju ofrohen hetuesve dhe natyrisht ne do të provojmë që të sigurojmë se oficerët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë nuk do të hyjnë në Kosovë. Do ta bëjmë maksimumin, ua premtoi këtë, tha Ivanko. Ky pohemi UNMIK-ut ka mobilizuar zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pejaziti ka biseduar për këtë çështje me zëvendësshefin e UNMIK-ut Larry Rosin, ndërkohë që gjatë ditës ka pasur takime të mekanizmave të ndryshëm të sigurisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri Rustem Mustafa thotë se janë duke ushqyrtuar masat kundër veprimit të strukturave paralele serbe të sigurisë në veri.
Gjithë ata që janë të involvuar nga jashtë që nuk janë banorësuet, normalisht do të janë largum të vendit. Edhe do të mirë mosa që vetëm ata që kanë thirrën punojnë për sigurinë në vend, vetëm ata do të punojnë.
Rimarja e kontrollit mbi gjukatën e qarkut në veri të Mitrovicës, e cila ishte uzurpuar nga serbët, ka quar në dhunën e serbëve kundër forcave ndërkombëtare të sigurisë, me çrast një polic ukrainas ka vdekur, ndërsa 40 polic të UNMIK-u dhe 22 ushtar të KFOR-it janë plagosur. Njëri nga liderët të serbëve të Kosovës, Ranjel Nojkić, thotë se nëse vërtetohet se në gjykatë ka pasur punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, atëherë kjo ministri duhet të bartë përgjegjësinë.
Pa pretpostavljam da izjava koju je dao gospodin Lavi Rosin je verodostojna u smislu da su...
Konsideroj se nëse deklarata që ka dhënë Rosin është e vërtet, në kuptimin se të dhënat e atyre që janë ndaluar dhe identifikuar janë të sakta, atëherë Ministria Punëve të Brendshme, ata që kanë siguruar objektin e gjykatës në veri në Mitrovicë, bartin përgjegjësin. Cilat janë pasojat dhe se çka do të ndodhë para së gjitha zhvarën nga vërtetësia deklaratës. Nëse vërtetohet se kjo deklaratë është e vërtet, atëherë njerëzit e MUP-it serb dhe ata që kanë organizuar duhet të bartin pasojat, tha Nojkić. Ish këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Nureddin Ibishi thot se edhe më parë ka qenë ditur prania strukturave paralele serbe të sigurisë në veri, por fakt pozitiv sipas tij është se vetëm tani kjo gjë pohohet nga administrata ndërkombëtare. Ibishi thot se veprimet e zyrtarëve serb janë shkelje të rënda të integritetit territorial.
Kjo në fund paraqet sidomos tash në situatën kur Kosova është shtet i pavarur, kjo në kuptim është përzija më flagrante në punë të mbrendshme të një shteti. Edhe ajo që ka është me kishja vazhdon më në fund të loja vetëm e vjetër e ardhjes një formë të zyrtarëve serbë pa omen protokolarit për lajmërimit apo lez nga qeveria Kosovës, po një kosisht nga njëherë edhe pa lejën e UNMI.
Në anën tjetër, antari Komisionit Parlamentar për Sigurinë Ai Maloku thotë se hapësira për veprim në Kosovë punonjësve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë është duke u ngushtuar.
Është kalu via e kuqe, e kanë kalu ata pjestarë dhe ato segmente në veri, jënë morë mosa adekfate ndajtynë nga KFOR-i dhe UNMIK-u dhe mendoj se tani ata i kanë të gjitha faktet në duar, të dhonat i kanë Pra nuk ka nevoj shumë me hulumtu se kush ka qenë pas tyre dhe çka, se janë të njohur për shërbimet e unmiku që edhe të këforet që janë marrë me hulumtimin dhe majtjen e situatës dhe të sigurisë në Kosovë, kështu që mendoj se nuk do të ketë hapsin për të vepruar më për ta dhe çdo ditë më tepër do të ngushtohet hapësira e veprimit.
Ekspertët për çështjet të sigurisë thonë se në një shtet funksional, punonjës të një ministrie të huaj të brendshme nuk do të duhet të lejoheshin të hynin brenda territorit të atij shteti e kurse si të vepronin në atë shtet. Ndryshe ulmiku dhe kfori kanë pohuar se dhuna 17 marsit ka qenë orkestruar dhe tërthorazi kanë lënë të kuptohet se ndikim të madh në këtë dhunë ka pasur edhe qeveria Beogradit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke analizuar raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të opozitës thonë se nuk mund të ndodhë ndarja e Kosovës dhe shndrimi saj në konflikt të ngrirë. Ata besojnë se përkushtimi bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës mjafton që t'i parandalojnë këto qëllime që sipas tyre vijnë nga Beogradi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thot se koha e konflikteve dhe konfrontimeve si në Kosovë ashtu edhe në rajon ka kaluar dhe se tani sipas tij është koha e integrimeve evropiane.
Po mendoj se përkushtimi institucioneve të Kosovës për natyrën ndërkombëtare është që Kosova ta ruajë tërësinë territoriale të saj, ti ruajë kufijtë të saj dhe të sundojë rendin dhe ligjin. Në këtë drejtim kompromis nuk ka dhe ka gatishmëri të plotë. Mendoj që këto parashikime tani më nuk mund të jenë reale, as më pak edhe nëse parashikohen nuk mund të implementohen.
Në anën tjetër nën kryetari partisë më të madhe opozitare Aliancës Kosova e Re Ibrahim Akulli thot se problemi i veriut të Kosovës rrjedh nga pafuqia e unmikut që të shtrijë administrimin atje që nga viti 1999, por çdo përpjekje për ndarje apo ridefinim kufijsh në Ballkan sipas Makullit do të hasë në rezistencë dhe do të nxiste reagime edhe në vende tjera përrreth.
Duhet të kuptohet që çdo përpjekje për të ndarë pjesë të territorit Kosovës do të hasë në rezistencë, sikurse që do të hapë kutinë Pandorës në Ballkan dhe do të krijojë kërkesa dhe terren të mirë për ridefinim të territoreve në Ballkan. Konsideroj se një çështje e tillë nuk është në favor të askujt në kohën kur gjithë ne popujt e rajonit po pretendojnë që të jemi pjesë e përbashkët të Evropës së pakufit. Sepse në asnjë rast nuk do të lejohet që nga këtë pse vetëm Kosova ose ndonjë pjesë e saj.
Ndërkohë Nevojshajovic nga Këshilli Nacional Serb thotë se serbët nuk e mbështesin ndarjen e Kosovës, por ajo që Jovic angazhohet është që status i Kosovës të mos definohet si shtet sovran, kështu që Jovic ende mendon se ka vend për një zgjidhje tjetër që sipas tij do t'i kënaqte si serbët ashtu edhe shqiptarët.
Mislim do nije bërsonet rëshenje podla Kosovo, në terenu to tako izgledo.
Mendoj se ndarja Kosovës nuk është zgjidhja më e mirë, edhe pse në teren ashtu duket, thekson Jovic. Ai rikujton se ndarjet do të thellohen edhe më shumë pas shtrirjes së Euleksit, mision kë që sipas tij nuk do të pranohet nga serbët. Mirë po sipas Jovicit ende ka vend për palët që të ulen në bisedime dhe të gjejnë një zgjidhje që përmbush interesat e shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Në raportin e fundit, grupi ndërkombëtar i krizave thotë se ka rrezik real që ndarja të forcohet në veri të lumit Ibër dhe Kosova kështu të bëhet edhe një konflikt i ngrirë duke krahasuar Kosovën me Abkhazin apo Osetin Jugore. Andaj ICG u bën thirrje vendeve perëndimore që pas njohjes së Kosovës të nxitojnë me vënien e bashkëpunimit bilateral dhe ta mbështesin atë që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare si përpjekje për të shmangur tentativat për ndarjen e Kosovës. Sidoqoftë, përfaqësuesit kosovar besojnë se Kosova shihet nga bashkësia ndërkombëtare si një rast unik dhe i veçantë që nuk mund të krahasohet me vende tjera, si dhe nuk presin që pas njohjes së saj nga vendet më të fuqishme botërore, do të mund të ketë kthim prapa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Times për zhvillimet e fundit në Mitrovic dhe rrezikun që ura mbi lumin Ibër të shndrohet në një mur ndarës midis dy botrave. Gazeta shkruan se qytetarët sërb në veri nuk janë të gatshëm të tërhiqen nga synimet e tyre për të mbetur pjesë e Serbisë, duke e paralajmëruar protestat të vazhdueshme në këtë frym. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Ura kryesore në Mitrovic që lidh komunitetin shqiptar dhe atë sërb në qytetin më jo stabil në Kosovë tani duket e zbrazët për ballë vretjeve të një grupi ndërkombëtar se ky vend mund të shndrohet në një konflikt të ngrirë afatgjatë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Times. Në një kafeteri që gjendet për ballurës së barikaduar, aktivistët serb duket se nuk ishin të gatshëm të tërhiqen. Dhe pikrisht në këtë vend, ndarja midis komuniteteve kryesore në Kosovë është në rrezik të shndrohet në një vijë ndarëse të shtetit të ri, me shumicën shqiptare që jeton në jug dhe atë serbe në veri, shkruan Times. Nëse ata duan pavarësinë, në rregull, por jo në territorin serb, thot Nikola Kabashiç, i cili dikur ka punuar si gjykatës në Mitrovicë. Ai ka thënë për gazetën se protestat do të vazhdojnë përderisa ndërtesa e gjykatës të mos jetë e hapur për të gjithë njerëzit që jetojnë në Mitrovicë. Epizodi rreth gjykatës shihet si hapi i fundit i një fushate serbe për të rivendosur autoritetin në veri pas përpjekjeve për të marrë kontrollin mbi linjat hekurudhore dhe pas sulmeve në vendkalimet kufitare që pasuan shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt. Times shkruan se Kombet e Bashkuara kanë tërhequr policinë dhe personelin e gjyqësisë nga veri i Mitrovicës, duke e lënë qytetin në një gjendje të jashtëzakonshme me ushtarët francez dhe spanjoll që patrullojnë rrugët e qytetit dhe ruajnë ndërtesën e zbrazur të gjykatës. Policia e Kombeve të Bashkuara pritet të rikthehet atëherë kur edhe qetësia rikthehet, por shpërthimi i dhunës dëshmon për atmosferën e ndezur që e pret Bashkimin Evropian pasi të ketë marrë përsipër përgjegjësitë mbi policinë dhe gjyqësinë nga Kombet e Bashkuara, shkruan Times. Gazeta citon një serb 28 vjeçar të ketë thënë se serbët definitivisht nuk do ta pranojnë Bashkimin Evropian, sepse do të ketë një serb probleme shtreja. Kjo sipas tij do të thoshte që qeveria kosovare ta kontrolloj veriun e Kosovës ku serbët jetojnë. Gjëja më e mirë për Kosovën është që të mbetet pjesë e Serbisë, por duket qartë se Bashkimi Evropian dhe Amerikanët nuk e duan një gjë të tillë, ka thënë për gazetën ky qytetar serb. Ish gjykatës i Kabashiç ndërkaq thotë: "Ne tashmë kemi një ndarje efektive të Kosovës. Kemi një ndarje mbi baza kombëtare, mbi baza politike dhe fetare. Tash pra ekzistojnë dy botra", ka thënë Kabashiç. Times në fund rikujton edhe vretjen e grupit ndërkombëtar të krizave, mbi rrezikun real që synimet për ndarjen të sforcohen edhe më shumë në pjesën veriore të Lumit Tiber, duke shndruar kësaj Kosovën në një konflikt të ngrirë.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se populli në Kosovë ka besim të plot në kvorin dhe kjo bën që ata të ndjehen të sigurt në çdo moment. Sipas tyre, këtë kvorje dëshmoi edhe në Mitrovicë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Azir Zulufi thotë se ka besim të plot tek forcat e kforit.
Si duket në bazë situatës që është Mitrovicë dhe sjelljeve që janë të i bo, e kanë marrë kontrolën, për nasë si popull shqiptar në shtetin më të madhe kemi të kfori, sepse forcat të unë atë armatosë unë nuk kena për mbrojtjen e kufive, dhe të në shtetin e kemi të ta, i besojmë, pasi janë edhe forcat e shtetet bashkurat Amerikës me ta, i besoj kvorit.
Kadria Kupi thotë se trupat e kfori tashmë kanë dëshmuar se do të arruajnë tërsin e Kosovës.
Shumë me ndërmor pak më shpejt, do mos më shpejt, apo me gjithatë ata janë munduar të sa kanë mujt. Besoj që po, mund të ndjejmë sigurt.
Astrid Regja shpreh mendimin se pavarësisht dukjes sipërfaqësore të ngjarjeve në Mitrovicë, kfori ka vepruar me mjaft maturi dhe kjo është argument për sigurinë e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë.
Mitrovic, nështa për momentin kfori nuk dënë që situata mu tensionu ma tepër. Për nëryshën të armen sigurisht do të ketë edhe sepse edhe ajo është pjesë e Kosovë. Edhe sigurisht edhe në atë pjesë do të ketë kompetenca që shkua dhe në pjesën tjetër e Kosovë. Për i dhej so, kfori është organi kompetent kryesor për qështin e sigurisht në Kosovë. Mune nuk shonë në i rezeko se në i diska që ne duhet dyshojmë dhe ga jo. Më thoni besoj plëtsisht. Edhe me tani jemi sigur në gjithë moment.
Krenare Sugujeva po ashtu shpreh besimin tek fori si forcë e cila garanton sigurinë në Kosovë.
Pra si fundin Mitrovic, jo që nga ka fut frik, po mi gjitha atun sigurisht se besojnë forin, besoj se siguron Kosovën nëse normalisht ata donë.
Në gjashëm shprej mendimin edhe Veli Veliu.
Forcë e sigurt, besimi është, jo vestone, po besojnë kretë masë në kështë qëtetare, është besimi plot, tek fori s'ka dëshim. Na jemi poblata 95%. Na duhet me kom qetë edhe të kujdeshëm, ato zonat ku ka tensione mund më kështu pej këforit, normal duhet më për cilë. Sa të shtë këforit, do me honi praneshëm Kosovë, frikë të qëtetarët. Ndo është ta zonat që në kufitare, fshatra që në pak, ata mund me pas frikë, ama nuk ka përse me pas do me honi frikë, duhet në dhjemi të sigurët.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për situatën aktuale politike në Maqedoni, analistët në Shkup thonë se është me rëndësi që raportet e tashme ndërmjet partnerëve qeveritar të mos përshkallëzohen së paku deri në samitin e NATO-s. Analisti Dane Talevski thotë se Maqedonia patjetër duhet të ketë qeverinë ku do të jenë të përfshirë edhe shqiptarët, ndërsa Jeton Shasivari angazhohet për unitet të partive politike shqiptare në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët dhe analistët vendas konsiderojnë se me rëndësi të madhe për Maqedoninë është që situata e tanishme politike të mos përshkallëzohet edhe më tej.
Fakti që nas nje potrebno zadržuvanje na politikën stabilnost.
Është fakt se ne kemi nevojë që situata e tanishme politike të ekzistojë deri në samitin e NATO-s, pra të mos ketë përkeqësim të mëtej. Dhe kuptohet se më pas duhet të ketë zgjidhje të krizës, të përforcohet kabineti aktual apo të ketë përbërje të re qeveritare, tha analisti politik Dane Talevski. Edhe ligjëruesi universitar Jeton Shasivari thotë se qeveria e tanishme duhet të funksionoj deri në samitin e NATO-s që të mos rrezikohet edhe më tepër marrja e ftesës për antarësim në këtë organizat.
Pas këtij samiti, mendoj se do vihet në rendite edhe çështja e funksionimit të qeverisë. Dhe këtu janë të mundshme disa opsione, por mendoj se më i mundshëm është opsioni i parashtrimit të mocionit të votë besimit në Parlamentin e Maqedonisë të kësaj qeverie. Dhe në rast se qeverisi votohet mosbesim, atëherë në fakt do ketë edhe shpallje të zgjedhjeve të parakoshme.
Ndërsa duke komentuar kërkesat e PDSH-së dhe atë të zëvendës kryeministrit nga radhët e kësaj partie për braktisjen e institucioneve, analisti politik Dane Talevski u shpreh.
DPA ne jedinstven predstavnik, ne jedinstvena politička partija.
PDSH-ja nuk është përfaqësuesja e vetme apo partia e vetme që përfaqëson interesat e shqiptarëve. Ekzistojnë edhe parti tjera që pretendojnë se përfaqësojnë interesat e tyre. Por e tërë kjo është hipotetike pasi ende nuk dihet asgjë nëse PDSH-ja do të mbetet ose jo në qeveri. Tha Matej Talevski duke shtuar se Maqedonia patjetër se duhet të ketë qeverinë të cilën do të jenë të përfshirë edhe shqiptarët, pasi deri më tani asnjëherë nuk ka ndodhur që institucionet të jenë pa shqiptar. Por nga ana tjetër Jeton Shasivari thotë se kërkesat e PDSH-s janë reale, por ato sipas tij nuk do të mund të realizohen pa një unitet apo koordinim të mirë mes vetë partive shqiptare.
Asnjëri subjekt politik shqiptar nuk mund t'i realizoj si i vetëm, qoftë të jetë PDSH-ja ose BDI-ja, prandaj nevojitet një unitet dhe një strategji e përgatitur mirë për realizimin e këtyre kërkesave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:23 minuta 12 sekonda. Vazdojmë emisionin. Nuk e di nëse lufta në Irak është afër fundit, por jam e sigurt se epilogu do të jetë pozitiv, thot analistja Radios Evropa e Lirë Kathleen Ridorfo në 5-vjetorin e fillimit të invadimit të forcave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Analistja Ridolfo thot se në Irak është të bërë progres, ndonse është vështirë të thuhet se kur do të shohim paqe dhe stabilitet atje. Me analistën Kathleen Ridolfo ka biseduar me Lazim Koci.
Zonja Ridolfo, 5 vite pas invadimit të Shteteve të Bashkuara, irakianët janë më optimist për të ardhmen në vendit të tyre. Disa ulumtime tjera tregojnë se sulmet ndaj forcave amerikane dhe aleatëve gjatë 8 muajve të fundit kanë shënuar rënjen nga 180 në 60 brenda një dite. A sinjalizon kjo progresin e realizuar në Irak?
Well, definitely the violence is down. There are two primary.
Dhuna përfundimisht ka shënuar rënje. Jan dy arsye të rënjes së dhunës. Fillimisht shtimi i forcave amerikane në terren dhe së dyti ujdia e realizuar brenda Irakut në mes të rrymave të ndryshme për ta goditur veçanërisht Al-Qaidan. Së paku 8 ose 9 krahina të Irakut kanë formuar këshillat për ta luftuar Al-Qaidan dhe për ta ruajtur sigurinë në vend. Pak të element për parimet në planin e sigurisë me gjithë shtimin e forcave amerikane do të kërkonin më shumë kohë. Pra dhuna është në rënje dhe mund jemi optimist të matur në vlerësimin se progresi në Irak është arritur.
We should say that we can be cautiously optimistic that progress has been made.
Dhuna sektariane, siç thatë, dhe gjithashtu terrorizmi që është i ndërlidhur me Al-Qaeda-n kanë rënë, por nuk janë eliminuar. Pra pajtoni me këtë vlerësim?
Right, it's not eliminated completely, and of course Al-Qaeda is not the only group waging.
Dhuna nuk është eliminuar krejtësisht dhe më duhet të them se nuk është vetëm Al-Qaida grupacioni që shkakton dhunën në Irak. Ka dhunë që shkaktohet edhe nga rivaliteti sektarian ndërmjet sunitëve dhe shiitëve. Sunitët kanë grupacionet e veta nacionaliste kryengritëse që në shikim të parë janë islamike, por në fakt janë grupacione nacionaliste që kryesisht sulmojnë trupat amerikane dhe irakiane dhe jo vetëm popullatën civile. Por ka grupacione dhe në pjesën e kurdëve që kanë shkaktuar dhunë për masash të jashtëzakonshme ndaj popullatës.
Very devastating attacks and attacks that really hurt the population.
Analistët janë unik në një çështje. Invadimi i Shteteve të Bashkuara në Irak ka qenë plotësisht i suksesshëm sa i përket përmbysjes së Saddam Husseinit, por disa thonë se Iraku sot mund të jetë në gjysmën të rrugës të mbase në fillim të një cikli të ndryshimeve gjeopolitike.
Well, it's very difficult to tell at this point whether we're in the middle of an epic geopolitical change.
Është vështirë të thuhet nëse lufta është në mesin e fazës që do të kushtozonte ndryshime gjeopolitike, por ajo që është e sigurt është se situata pas luftës është përmirësuar. Irakianët tash janë më të lumtur se sa që ishin në kohën e Saddam Husseinit, me gjithë vështërsitë me të cilat ballafaqohen. Iraku duhet bëj ende rrugë të gjatë, por popullata atje e di se tash është në situatë më të mirë se që ishte para 5 vjetësh.
That something has been achieved, but people do feel that they are better off today than they were 5 years ago.
Përvjetori invadimit në Irak ka provokuar debate të ashpra ndërmjet tre kandidatëve presidencial në Shtetet e Bashkuara, duke ilustruar ashtu dallimet e mëdha rreth zhvillimeve të mëtejme megjithë rënjen e dhunës. Si komentoni ju ato?
I think that it's very difficult for candidates to claim.
Është vështirë për kandidatët të thonë se do të japin fund luftës dhe se do të rreqin trupat, sepse në ditën që do të marrin postin, do ta shohin se ky është një proces më i komplikuar. Mendoj se interesat strategjike amerikane konsistojnë në mbetje në rajon për një kohë, dhe pa hyrë në komentimin e deklaratave të kandidatëve presidencial, më duhet të them se për Irakun do të duhet pak më shumë kohë. Nëse duam të jemi realist, Iraku duhet dhënë më shumë kohë sepse nëse synojmë të sjellim demokracinë në këtë vend, atëherë atje duhet investuar me trupa, mjete materiale ose teknologjike. Nëse dëshirojmë një epilog të tillë, duhet ta mbajmë praninë tonë atje.
Dhe pyetja fundit, gazeta Christian Science Monitor dje ka publikuar një artikull me këtë titull, si do të përfundoj lufta në Irak? A mendoni se dikush e di përgjigjen në këtë pyetje?
Well, this is a million dollar question, so to speak. How will the Iraq?
Kjo është një pyetje me vlerë prej 1 milion dollarësh. Nuk jam e sigurt nëse dikush e di këtë përgjigje, por ajo që do të them është se populli i Irakut ka treguar vullnet të jashtëzakonshëm për të ecur përpara në kushte shumë të vështira. Lufta do të përfundojë sepse të gjitha luftrat përfundojnë në një qast ose ndryshojnë duke sjellur stabilitet. Nuk e di nëse lufta është afër fundit, por jam e sigurt se epilogu do të jetë pozitiv. Pas 5 vjetësh njerëzit janë të lodhur dhe shpresoj se gjatë vitit të ardhshëm do të shohim edhe më shumë progres, por është shumë e vështirë të thuhet se kur do të shohim paqe dhe stabilitet në Irak.
But it's really too early to say when we will see peace and stability in Iraq.
Analistja Kathleen Ridolfo në intervistën që zhvilloi me Lazim Koci. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hungaria dhe Kroacia kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Bullgaria ka paralajmëruar se njohjen do ta bëjë nesër. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić në Athinë kërkoi që të mos njihet pavarësia e Kosovës. Zyrtari i lartë i Unmikut Aleksandar Ivanko edhe sot përsëriti se ka prova të forta se pjesëtarë të Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë qenë në gjykatë në veri të Mitrovicës. Ekspertë të sigurisë thonë se prania e tillë paraqet shkelje të rëndë të integritetit territorial të Kosovës. Ambasadori amerikan në Beograd, Cameron Manter, tha se çdo kurrë që vazhdon me provokime kundër Unmikut dhe Kforit bën gabim të madh. Presidenti Bush tha se vendimi për invadimin e Irakut ishte i drejtë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.